Lapsen tulevaisuutta määrittää ennen kaikkea se, mihin perheeseen ja mihin kuntaan lapsi syntyy. Näin todetaan tänään julkaistussa lapsiasiamiehen vuosikirjassa. Lapsen oikeuksien toteutumisesta lisää ajantasan alkupuolella. Lapsista siirrymme nuoriin ja puhumme mopoautoista. Poliisi muistuttaa, että mopoauton virittäminen voi tulla erittäin kalliiksi. Ukrainan kriisi pitkittyy ja pitkittyy. Studioon saapuu maasta äskettäin palannut toimittajamme. Ja politiikan avokonttorissa ruoditaan paikoin melko käsittämätöntä sote-sanastoa ja Kansanradion kuuntelijoiden valitsemaan kysymykseenkin saadaan vastaus. Lähetyksen lopussa niputetaan Panama-paperikohun saldoa tähän mennessä ja poiketaan Turussa Nordean vastaisessa mielenosoituksessa. Studiossa on Aki Laine. Hyvää iltapäivää. Aivan aluksi siis asiaa lasten oikeuksien toteutumisesta. Tänään julkistetun lapsiasiainvaltuutetun vuosikirjan mukaan Suomi on rakentumassa moneksi Suomeksi, jossa lapsen tulevaisuutta määrittää voimistuvasti kaksi asiaa, mihin perheeseen ja mihin kuntaan lapsi syntyy. Lapsiasiainvaltuutetun mukaan lasten kouluhyvinvoinnissa on merkittäviä ongelmia. Perusopetusta tulisi uudistaa monin tavoin, esimerkiksi siirtymällä kouluissa joustavaan koulupäivään. Lähikouluperiaatetta tulisi vahvistaa ja oppilaat pitäisi ottaa mukaan koulun toiminnan suunnitteluun. Lapsen oikeuksien toteutumista peruskoulussa selvittänyt arvio on luovutettu tänään opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Ja tuo luovutustilaisuus päättyi Smolnassa aivan tovi sitten. Siellä paikalla on toimittajamme Mira Stenström.
Kyllä Smolnan kristallikruunujen loisteessa on tänään juuri äsken luovutettu opetus- ja kulttuuriministerille lapsiasiainvaltuutetun toimintakertomus vuosikirja. Ja tuo kirja otsikoitu kysymyksellä eriarvoistuva koulu, ja siitä puhumme nyt seuraavaksi. Tervetuloa ajantasaan lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila.
Kiitos.
Tuossa luovutuspuheessasi sanoit, että sinulta on kysytty, että tarvitseeko tässä otsikossa eriarvoistuva koulu olla se kysymysmerkki, joka siihen otsikkoon on laitettu. Miten kommentoit?
Siltä osin kysymysmerkki on tarpeeton, kun me katsomme lasten oppimistuloksia, myös sitä, kuinka tämän päivän lapset koulussa voivat ja kuinka kuntien väliset erot perusopetuksen osalta kasvavat, mutta myös koulujen väliset erot, jopa luokkien väliset erot. Siltä osin kysymysmerkin kuitenkin päätin siihen jättää, että nyt Suomen valtion on vastattava, haluaako se muuttaa kehityksen suuntaa, haluaako se kertakaikkisesti ottaa keskiöön lapsen kokemukset koulusta, sekä myös sen ymmärryksen ja tiedon, että osalla meidän lapsista kouluelämässä menee erittäin huonosti.
Tasa-arvo on meillä Suomessa sellainen erittäin tärkeä periaate, että kaikille samat palvelut. Tässä vuosikirjassa kirjoitetaan, että Suomi on rakentumassa moneksi Suomeksi, että lapsen tulevaisuutta määrittää kaksi asiaa, mihin perheeseen ja mihin kuntaan lapsi syntyy. Mikä selittää tätä väitettä? Mistä tämä havainto kumpuaa?
Jos katsotaan kuntien välisiä eroja, me huomaamme, osa kunnista lomauttaa opettajia, osa kunnista on kieltänyt sijaisten ottamisen kouluun, osa kunnista antaa enemmän opetusta kuin toinen kunta. Tilanteet ovat hyvin jo vaihtelevia. Me myös näemme, että metropolialueella Etelä-Suomessa koulujen väliset erot ovat suuremmillaan. Meillä on kouluja, joissa opettajien sairastavuus ja työpoissaolot ovat yleisempiä kuin toisessa koulussa, jopa sillä prosentilla, että 1,3-kertaisesti osassa kouluissa opettajan todennäköisyys jäädä sairaslomalle on olemassa. Tämä kertoo siitä Suomesta, jossa koulutuksen resurssointi on hyvin erilaista, myös johtaminen ja ymmärrys siitä, mikä nyt on tärkeää. Euroopan maissa osa on ottanut sen linjan, että kansallisesti otetaan isompi vastuu perusopetuksesta. Suomessa suunta on ollut se, että paikallisesti päätetään enemmän. Nyt on vastattava kysymykseen, onko koulutuspolitiikka ja perusopetus lasten arki kansallinen kysymys, johon otamme kansallisia vastauksia, ratkaisuja ja luomme tietysti sitä kautta myös paikallisesti ne parhaat olosuhteet. Erityisesti toki opettajalle tehdä sitä ammattitaitoa, vaativaa työtä, joka hänellä on, pedagogista vapautta ja sitä, että lapset kohdataan.
Niin, tässä tilaisuudessa nousi paljon esille se, että miten opettajat voivat, niin se heijastuu myös sitten lapsiin, lasten motivaatioon, oppimistuloksiin. Minkälaisia kokemuksia tästä on saatu?
Toivon hyvin suuresti, että nyt Suomi herää sen tiedon äärelle, että lapsen oppimismotivaatioon ja oppimistuloksiin vaikuttaa itse asiassa enemmän opettajan kyvyt kohdata, kyky kannustaa, emotionaalisuus, se miten hän kohtaa ryhmänsä ja oppilaan, kuin se, minkälaiset oppimateriaalit meillä on tai jopa ryhmäkoko. Näilläkin on merkitystä oppimateriaaleilla ja ryhmäkoolla, mutta enemmän vielä merkitystä, kuinka opettaja voi ja kuinka hän osaa kohdata lapset. Tämä vaikuttaa oppimismotivaatioon ja oppimistuloksiin. Kysymys on myös siitä, kuinka koulussa opettajat yhdessä. Meillä on hyvin vakavia esimerkkejä, kuinka lasten kokemukset jäävät näkemättä ja huomaamatta. 65% meidän 8-9 luokkalaisista lapsista, jotka ovat nähneet olleet osallisina kiusaamisessa, sanovat, että kukaan aikuinen ei puuttunut. Tämä on jotain sen kaltaista, joka täytyy nyt nähdä tarkemmin.
Niin täällä yleisökeskustelussa tämä koulukiusaaminen nousi hyvin vahvasti esille. Siellä kuultiin muun muassa semmoinen kommentti, että mikä vastuu aikuisilla on tähän puuttua tähän koulukiusaamiseen, kun se kiusaaminen tapahtuu, vakava kiusaaminen tapahtuu paikassa, jossa on oppivelvollisuus. Mitä sinä vastaat tällaiseen kysymykseen?
Tämä korostaa juuri sitä merkitystä, joka koulun aikuisilla on, ja sitä vastuuta ja valtaa, joka koulun aikuisilla on. Vuosikirjassa tuomme esille myös sitä tutkimustietoa, jota on olemassa, että koulussa aikuiset ja lapset kokevat hyvin eri tavalla kiusaamisen. Lapset näkevät, että kiusaamista on, opettajat kokevat, että kiusaamista ei ole. Yhteistä ajattelua puuttuu ja myös välineitä. Yläkoulut korostuu erityisesti siksi, että aineopettajien maailma, yläkoulun maailma on jo hyvin erilainen. Opettajat tarvitsevat enemmän tukea, lapset tarvitsevat enemmän tukea, ja sitä tukea antamaan on muun muassa nuorisotyö. Pitää nähdä, että meillä on itse asiassa tässä maassa valtavasti resurssia, toimijoita, ammattilaisia, mikäli ne otetaan lasten ja kouluarjen tueksi.
Tuossa jo äsken sanoitkin siitä, että niitä koululaisia oppilaita ei kuulla niissä kouluissa tarpeeksi. Tässä raportissa nousee esille myös koululaisten kouluuupuminen. Mitä se oikein on?
Tämä on erittäin tärkeää. 40% 8-9 luokkalaisista tytöistä kokee koulun työmäärän liian suurena. 33% pojista. Samaan aikaan meillä Suomessa koulutuntien määrä on vähäistä eurooppalaisessa vertailussa. Koulumaailmaan tarvitaan enemmän kannustamista ja kohtaamista. Sitä, että lapsi nähdään ja jokaista kannustetaan ja tuetaan. Meillä perusopetuksen päättää vuosittain 3000-3500 oppilasta, jotka eivät ole saaneet minkäänlaista minimitasoa edes oppimisen keskeisellä 3 osa-alueella matematiikassa, luonnontieteissä, lukemisessa. Tätä täytyy nyt ymmärtää, ajatella vakavasti kansallisena kysymyksenä ja osin jopa kriisinä. Mikäli me emme näin tee, me emme koskaan tule ymmärtäneeksi, miksi Suomi vajoaa kilpailukykymittauksissa. On katsottava lapsiin, on katsottava kouluun, on katsottava arkeen.
No yksi ehdotus, mikä tässä raportissa tehdään tavallaan koulumaailman parantamiseksi ja tämän opetusmaailman parantamiseksi, on tällainen joustava koulupäivä. Suosittelet siis, että koulupäivän rakenne tulisi muuttaa niin sanottuun joustavaan koulupäivään. Tätä on jo kokeiltu. Minkälaisia kokemuksia siitä on saatu? Minkälaisia avauksia sieltä voisi saada?
Olemme Suomessa kokeilleet joustavaa koulupäivää. Kokemukset ovat olleet erinomaisen hyviä. Kouluhyvinvointi on parantunut, opettajan kokemukset ovat hyviä, lapset pitävät tästä ja huoltajat ovat halunneet kertakaikkisesti, että tämän kaltaiset kokeilut jatkuvat. Nyt kysymys kuuluu, täytyykö meidän nyt vihdoinkin ymmärtää, että kokeilut eivät riitä? On kansallisesti päätettävä, mikä on koulupäivän rakenne, jotta tämä hyvä olisi kaikkien lasten saatavilla. Opetushallitus on tehnyt asiassa erinomaista, uraa uurtavaa työtä heidän virkakuntansa, ja nyt on päätöksentekijöiden vuoro valtioneuvostossa todella ottaa kantaa siihen, mihin suuntaan Suomen koululaitos kehittyy. Joustava koulupäivä sisältää ajatuksen siitä, että koulupäivän lomaan tulee myös harrastustoimintaa, tulee sen kaltaista aikaa hengittää, jota tämän päivän lapset haluavat ja kokevat, ja joka liittyy myös siihen kouluuupumukseen, jota koulumaailmassa tänä päivänä koetaan. Kokeilut on nyt tehty, olisi päätösten aika.
Nämä ovat painavia sanoja lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila. Vielä lopuksi, tietenkin joka paikassa nyt sanotaan, että säästää pitäisi. Mistä rahat kaikkeen tämmöiseen uudistamiseen?
Tasavallan presidentti J.K. Paasikivi totesi 1953, että kansan opetus on niin tärkeä asia, että siitä ei saa tinkiä vaikeinakaan aikoina. Kannattaa kuunnella Paasikiveä.
Ja nyt kun on puhuttu näistä koulutussäästöistä ja lapsiperheisiin kohdistuvista paineista, niin kuinka tiukassa paikassa perheissä ollaan?
Perheissä, lapsuudessa ja Suomessa. Mikäli yhteiskunta investoi lapsiin ja kouluun, me pärjäämme, me olemme maailman parhaita ja osaavin kansakunta. Mikäli me emme näin tee, mikäli me säästämme koulumaailman kurimukseen, ei Suomi koskaan nouse sille tasolle, mille me voimme päästä. Tästä on nyt lopulta kyse.
Ja tätä viestiä on tänään siis tosiaan opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle viety eteenpäin. Kiitoksia ajantasan haastattelusta lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila ja toivotan menestystä tälle työllenne saada Suomen koululaisia hyvälle tolalle.
Lämmin kiitos.
Ja Pasilasta seuraavaksi jatkaa Aki Laine.
Kiitoksia. Toimittajana tuolla Smolnassa oli Mira Stenström. Pari liikennetiedotetta tähän väliin. Ensinnäkin tie 637 Laukaa, siis 637 Laukaa. Tapahtuman aiheuttamat häiriöt ovat ohi, tie on avattu liikenteelle. Ja sitten liikennetiedote onnettomuudesta, tie 7 Sipoo. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä onnettomuuden takia Porvoon suuntaan. Tarkempi paikka on Sipoonlahti. Siis tie 7 eli Porvoon väylä, tarkempi paikka Sipoonlahti. Onnettomuus, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Kello on 15 minuuttia yli 14, siirrytään lapsista nuoriin ja liikenteeseen. Mopoautot ovat varsin näkyvä osa liikennettä ja joukkoon tuntuu mahtuvan myös varsin meneviä pelejä. Jotkut autoilijat ovat kertoneet nähneensä mopoautoja jopa moottoriteillä. Näissä havainnoissa nämä 500 kuutiosenttimetrin moottorilla varustetut nelipyörät ovat pystyneet ajamaan samaa vauhtia kuin tavalliset henkilöautot. Kyseessä on ollut siis varsin kireitä ja samalla varsin laittomia virityksiä. Virittäminen voi kuitenkin tulla erittäin kalliiksi, jos siitä jää poliisin haaviin. Kiinni jäämisen tuomat maksut voivat olla jopa puolet uuden mopoauton arvosta. Itä-Suomen poliisin ylikomissario Vesa Kostamo kertoo kuitenkin lohduttavaa tietoa. Ainakaan Itä-Suomen teillä viritettyjä mopoautoja ei näyttäisi olevan paljoa liikkeellä.
No kyllä täytyy sanoa, että mopoautot ovat harvinaisuus. Yksittäisiä tapauksia muutaman vuoden ajalta on löytynyt Itä-Suomen alueelta ja siinä kaikki.
Missä nämä tapaukset ovat jääneet kiinni? Millä tavalla?
Normaali liikennevalvonnan yhteydessä sekä sitten kansalaisten ilmoitusten myötä. Et yleensä se tapahtuu niin, että partiot havaitsevat tuolla liikenteessä tämmöisen ylinopean mopoauton ja siihen puututaan sitten.
Mitä näissä tapauksissa nyt sitten on löytynyt sitä laitonta virittelyä niistä autoista?
No, en osaa sanoa tekniikasta sen enempää, mutta muuta kuin se, että se kulkee huomattavasti yli sen sallitun 45 kilometriä tunnissa. Jotankinhan sinne on tehty laitonta, että saadaan tämä mopo kulkemaan.
Mites yleensä, mitkä ne on ne tyypillisimmät virittelyt, mitä niihin on yleensä näihin mopoautoihin tehty?
No siellä on varmaan poistettu näitä hidasteita, mitkä estävät sitä mopoauton kulkemista ja kyllähän ne näppärät pojat äkkiä keksivät, että mikä vipu toiseen asentoon ja sen jälkeen mopoautolla päästäänkin hieman nopeammin kuin se sallittu 45 kilometriä tunnissa.
Muistatko, minkälaisia on ne hurjimmat tapaukset tai hurjimmat lukemat, minkälaista vauhtia ollaan todettu, että mopoautolla on joskus päästy?
No, jos katsotaan niitä ilmoituksia, mitä poliisille on tullut, niin siellä on kerrottu, että autojonossa ajellaan autojen seassa 6, 7, jopa 80, mutta kyllä ne yleensä, mitä on poliisin puolelta todettu, niin puhutaan siitä 50-60-65 korkeintaan.
Sekin on kuitenkin jo aika vaarallista vauhtia, ne on kuitenkin lasikuudusta tehty nämä mopoauton kehikot, siinä voi sattua pahastikin.
Kyllä juuri näin, ja tämä yleensä unohtuu, että tulee semmoinen väärä turvallisuuden tunne, kun sinne mopoauton kyytiin istuu, että se on harhaa tämä turvallisuus, ja siinä on se lasikuitukori ympärillä, ja kovin kummasta muksua ei tarvitse, kun se kori ympäriltä hajoaa ja sitten tulee näitä ikäviä henkilövahinkoja tai muuta vastaavaa.
No mopoja, näitä kaksipyöräisiä mopoja tunnetusti aika paljonkin viritellään sitten, kun niillä on sitten kiva myös kovaa päästä eilemaan. Mutta niin kuin äsken sanoit, niin mopoautoissa ei niin paljon ole näitä viritystapauksia, ainakaan käynyt ilmi. Mistä luulet, että se johtuu?
Niin, se on varmasti sitä, että mopoauto tarvii katsasta ihan niin kuin normaali henkilöauto. Ja mopossahan tätä ei tarvitse tätä katsastusta tehdä. Uskoisin, että tämä on se yksi keskeisin tekijä. Plus sitten toisena ehkä se, että mopoautoja on huomattavasti vähemmän. Ainakin täällä Itä-Suomen alueella, mitä mopoja.
No tosiaan niitä on joidenkin puheiden mukaan nähty siellä moottoriteillä näitä mopoautoja. Niin mites Vesa Kostamo ylikomissaario, saako sillä mopoautolla nyt edes mennä sinne moottoritielle?
Kyllä se tuo tieliikennelaki lähtee yksilitteisesti siitä, että moottoritiellä, moottoriliikennetiellä, niin mopoautolla liikkuminen, ajaminen on kielletty. Plus sitten muut sellaiset kadut ja tiet, joissa se on liikennemerkein osoitettu, että ei saa mopoautolla liikkua, mutta ne on yleensä harvemmissa. Mutta moottoritiet, moottoriliikennetiet, ei mopoautoille.
No kun mopoauto on sitten viritetty ja se kulkee edes sitä 50 tai jopa joskus enemmän ja sitten poliisille jäädään kiinni tästä virittelystä, niin kovat taitaa olla seuraukset.
Kyllä juuri näin. Tämä on yleensä se, mikä unohtuu sieltä virittäjältä, että ei muisteta sitä jälkiseuraamusta. Ja ne on todellakin huomattavasti isommat nämä, muun muassa nämä veroseuraamukset kuin esimerkiksi mopoossa. Et puhutaan semmoinen 2000-4000 euroa, riippuen vähän sitä mopoauton hinnasta. Ja sen päälle tulee vielä tietysti nämä muutoskatsastukset, muutetaan takaisin mopoautoksi, plus liikennevakuutusmaksut ja niin edelleen. Että kyllä siitä huomattava summa kertyy siitä virittämisen ilosta, jos asiasta kiinni jää.
Mitenkäs huolestuttavana ihan nyt kaiken kaikkiaan pidät sitä, että mopoautoja kuitenkin jonkun verran nyt viritellään ja niillä tuolla liikenteessä ollaan kaikkien muiden seassa sitten ihan normaalisti liikkumassa?
Kyllä se huolestuttaa, kun kuitenkin tavoitteena on se liikenneturvallisuus kaikkien kohdalta ja kun tämmöisen mopoauton virittää, niin eihän se ole liikenneturvallinen. Se ei ole tehty tämmöiseen 6-7-80 nopeuksiin. Se on tehty vaan siihen 45 kilometrin maksiminopeuteen. Ja mopoauton jarrut, ohjauslaitteet ja muut ajo-ominaisuudet on sitten myöskin sen mukaiset. Että se täytyy muistaa, että se ei ole auto, se on vaan mopoauto.
Näin sanoi Itä-Suomen poliisin ylikomissario Vesa Kostamo. Toimittajana tässä oli Esa Huuhko. Siirrytään toviksi ulkomaan aiheen pariin, nimittäin Ukrainan itäosat ovat pysyneet taistelutantereena, vaikka asiasta ei nykyisin enää puhuta niin paljon kuin ennen, kun muut konfliktit ja tapahtumat ovat kiinnittäneet tiedotusvälineiden ja yleisön huomion. Itä-Ukrainan tapahtumat kuitenkin vaikuttavat suomalaisiinkin, esimerkiksi EU niiden vuoksi Venäjälle määräämien pakotteiden ja Venäjän vastapakotteiden vuoksi. Ulkomaan toimittajamme Antti Kuronen on eilen palannut jälleen yhdeltä juttumatkalta Itä-Ukrainasta. Tervetuloa studioon, Antti.
Kiitos.
Minkälainen tilanne siellä Itä-Ukrainassa nyt on, kun siellä kävit?
No siellä on tilanne, sanotaanko huononee, ja siellä taisteltiin jonkin verran kyllä enemmän kuin mitä etukäteen ajattelin. Ja vähän taustana, niin syksyllähän oli hyvin rauhallista Itä-Ukrainassa. Taistelut siellä loppuivat suunnilleen samaan aikaan, kun Venäjä siirtyi Syyriaan, mutta nyt viime kuukausina taistelut ovat pikkuhiljaa alkaneet ja juuri nämä viime viikot on ollut tämmöistä eskalaatiota ja kävin tosissaan siellä etulinjassa ukrainalaissotilaiden kanssa useammassakin paikassa ja se sodan kuva on tällä hetkellä sellaista, että sotilaat taistelevat keskenään. Siellä ammutaan konekivääreillä, siellä on paljon tarkkaampujia, singoilla ammutaan ja ihan siellä etulinjassa nämä sotivat osapuolet ovat ehkä siinä 300-400 metrin päässä toisistaan aina ja ampuvat toisiaan päivisinkin, mutta etenkin öisin hyvin paljon yritetään tehdä pieniä hyökkäyksiä ja siellä kuolee ja haavoittuu sotilaita joka päivä.
Joko voidaan puhua jäätyneestä konfliktista niin sanotusti, eli onko ratkaisusta tietoakaan?
Ei, kyllä ratkaisusta ei ole tietoakaan. Ja varmasti etenkin tämän niin kuin venäjämielisten separatistien ja Venäjän, joka tukee heitä ja joka on mukana tässä konfliktissa hyvin isosti, niin Venäjän niin kuin intressissä ei ole saada tätä päätökseen. Näin uskoisin, että heille sopii hyvin, että on tämmöinen jäätynyt konflikti. Ja tämähän on siinä mielessä ei ole edes jäätynyt, koska siellä ihan oikeasti soditaan joka päivä. Mutta tämähän on niin kuin valtava ongelma Ukrainalle, kun Ukraina yrittää nytten pinnistellä tästä talousahdingosta ja muusta pois, niin tämä konflikti. Että siksi uskon, että se jatkuu.
No Suomen kannalta tämä tilanteen jatkuminen tarkoittaa pakotteiden jatkumista ja vaikeuksia esimerkiksi elintarviketeollisuudelle ja maataloudelle. Miten sinä näet Venäjällä ja tietysti ennen kaikkea Ukrainassa näiden pakotteiden vaikutuksen tällä hetkellä?
No nämä pakotteethan kohdistetaan nimenomaan Venäjään sen takia, että Venäjä sotilaallista voimaa sillä uhaten otti Krimin ja nytten Venäjä on mukana tässä ihan sotatoimissa, siis Ukrainaa vastaan, ja tämä on niin kuin ollut lännen tapa niin kuin vastata siihen ja sanoa, että sotavoimalla ei saa ottaa maa-alueita Euroopassa. Ja itse näkisin, että pakotteet ovat toimineet, ne ovat vaikuttaneet Venäjän tilanteeseen nimenomaan, että ne ovat eristäneet Venäjän elinkeinoelämää länsimaista. Näihin liittyy esimerkiksi tämmöiset rahoituspakotteet, että venäläisyritysten on vaikeampi saada lainoja ja pikkuhiljaa nämä pakotteet ovat vaikuttaneet. Mutta sitten taustaksi vielä, että Venäjän ja Ukrainan välillä on tämän oikean sodan lisäksi on taloussota ja siellä tavara ei liiku näiden maiden välillä nykyään ja sehän on myös todella suuri ongelma Ukrainalle ja Venäjälle taloudellisesti.
Monenlaisia ulottuvuuksia, eli samaa mieltä tunnut olevan kuin Strop Talbot, jonka kommenteista oli uutinen tänä aamulla. Hän oli myöskin sitä mieltä, että toimivat periaatteessa nämä pakotteet aika hyvin.
Kyllä toimivat siinä mielessä, että tietysti Venäjän talouskriisissä niin suurin syy on öljyn hinnan romahtaminen, mutta kyllä nämä talouspakotteet nimenomaan toimivat silleen, että ne ovat eristäneet Venäjän talouselämää ja ehkä nyt viime aikoina vaikuttaakin siltä, että Venäjä ehkä vähän hakee neuvotteluyhteyttä lännen kanssa ja tämä sodankäynti tuolla Itä-Ukrainassa on juuri vähän tämmöistä epämääräistä tällä hetkellä, että se ei oikein nouse uutiskynnyksen yli täällä lännessä ja se varmasti sopii heille, koska silloin ei tule painetta, että länsi tiukentaisi pakotteita entisestään.
Kiitoksia Antti näistä näkemyksistä ja hieno reportaasi tältä viimeisimmältä reissulta otsikoitu miinakentällä makaavat vihollisen ruumiit pitäisi hakea pois löytyy tuolta Ylen nettisivuilta, eli siitä vähän lukemaan. Kiitos Antti.
Kuka Ylen radioääni on sinulle erityisen tärkeä? Entä onko joku Ylen ohjelma vaikuttanut elämääsi, koskettanut tai ilahduttanut erityisesti? Kuuluuko jokin ohjelma sinun arkeesi? Kerro oma tarinasi meille viimeistään 24. huhtikuuta osoitteessa yle.fi/sinun-tarinasi. Tai soita numeroon 040-484-3131. Parhaat palkitaan Ylen 90-vuotispäivänä syyskuussa.
Yle. Radio Suomi.
Ajantasassa saamme kohtapuoliin vastauksen Kansanradion kuuntelijoiden valitsemaan kysymykseen. Tällä kertaa puhutaan valtion velasta. Kuulemme myös, miksi Albaniassa maastamuutto on luontava vaihtoehto monelle. Ja lähetyksen lopussa puhetta Panama-papereista ja poikkeamme myös Turussa. Siellä on alkamassa Nordean vastainen mielenosoitus tänään. Mutta ensin mennään politiikan avokonttoriin ja sote-junan kyytiin. Tällä kertaa ensimmäisenä pysäkkinä on elinvoimayhteisö, mutta mukana ovat myös heijastumapinta, putkiohjaus sekä eteenpäinmenoasiakirja. Eli mitä ihmettä, se selviää, kun politiikan erikoistoimittaja Pekka Ervasti tenttää eduskunnan valtiosalissa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiseltä selkokielisiä vastauksia sote-slangiin. Keskustalainen Vehviläinen on sotea valmistelevan ministeriryhmän jäsen.
Viikolla pidettiin taas tämä odotettu sote-info. Moneskohan sote-info se mahtoi olla? Oletteko pitänyt lukua?
No, mulle se ei ministeritehtävissä kyllä ollut kovin mones, että olisiko se ollut vasta toinen tai kolmas sote- ja maakuntainfo, mutta kieltämättä niin kyllähän niitä on aika tavalla paljon ollut viime vuosien aikana.
Ja varmaan vielä tulee.
No toivotaan niin, että vielä tuleekin, mutta niin jossakin vaiheessa pitäisi saada koko paketti myös tänne eduskunnan päätettäväksi.
Niin, sote on aina kanssamme ja siitä on yritettävä ottaa selvää. Ja mä tein työtä käskettyä, mä seurasin sen teidän infon. Sitten mä olen lukenut nämä tiedotteet, mitä sieltä on ollut, neuvottelutulos muun muassa. Ja täytyy kyllä myöntää, että tämä on hirvittävän vaikea asia. Mä en ymmärrä puoliakaan tästä tekstistä. Eikö se ole ongelma, että kansalaiset ei oikein ymmärrä edes, mitä te puhutte?
No totta kai se on, ja se on nyt tietysti ihan selvä asia, että meidän velvollisuus on kyllä sitä ihan oikeasti yrittää aukaista, että mitä niillä termeillä ja kannanotoilla tarkoitetaan, ja mä myönnän sen, että silloin kun tehdään ministerityöryhmässä töitä ja on siinä virkamiehiä mukana, niin tulee semmoisista termeistä meille itsestäänselvyyksiä, niin. Ja samalla me ei kestetä itsekään niin kuin mukana siinä, että kun me ollaan itse just opittu ne termit, niin me käytetään niitä ihan sujuvasti ja ei voida ajatella, että ihmiset heti kestäisi niin kuin mukana, mutta niin, se on hyvä, että tässä avokonttorissakin näitä selvennetään.
Niin, te olette nyt tavallaan tulkki Suomen kansalle, mitä sote tarkoittaa. Että otetaan muutama avainsana tai tämmöiset sanat, jotka on vähän vaikeasti avautuvissa. Tässä olisi ensimmäinen. Te itse käytitte tätä termiä siellä infossa. Elinvoimayhteisö. Mikä ihme on elinvoimayhteisö?
Elinvoimayhteisö, se voi olla vaikka, tarkoittaa vaikka kuntaa ja sen vastakohta on näivettyvä kunta. Elinvoimayhteisö on semmoinen, jossa on paljon ihmisiä ja niillä on semmoinen hyvä tekemisen meininki.
No onko nyt niin, että kun tämä uudistus tulee, niin sitten kaupunginjohtaja, kunnanjohtaja, on elinvoimajohtaja tästä.
Ihan hyvä idea muuten, että olisikin tämmöinen elinvoimajohtaja. Sitähän se kunnanjohtajan tehtävä muuten aika pitkälti onkin.
Rautavaaran elinvoimajohtaja. No, otetaan sitten seuraava sana tästä. Tätä käytti ministeri Mäntylä. Hän puhui heijastumapinnasta. Mitähän tämä mahtaa tarkoittaa?
No se voi tarkoittaa kyllä aika monta. Et mä luulen, että meille monelle kyllä tulee heti mieleen, että on kirkas järvenpinta, josta niin. Heijastuu tai sitten tämmönen. Jotakin. Tai vaikka peili, että se on heijastumapinta. No se on ehkä tämmöinen kuvaileva termi ja mä en nyt ihan muista tarkkaan, missä kohtaa Hanna
sitä autan. Tarkoittaa. Hän sanoi, että sote-uudistuksella on paljon erilaisia seurauksia ja heijastumapintoja.
No niin, siinähän on niin kuin täydentänyt tätä seurauksia sanaa tällä heijastumapinnalla.
No, hyvä. Sitten otetaan kolmas arvoituksellinen termi sote-sanastosta. Tämä on putkiohjaus. Liittyykö tämä jotenkin sosiaalipuolen terminologiaan?
Tämä liittyy sekä sosiaalipuoleen ihan mihin tahansa meidän hallinnon alaan. Eli tarkoittaa sitä, että esimerkiksi, että jostain tietystä ministeriöstä, mikä on sen ministeriön toimiala, niin suoraan tiukasti siinä putkessa ohjataan, eikä anneta siellä paikallisesti ja alueella päättää, että miten sitä asiaa tehdään, vaan tiukasti rahalla ja tarkalla ohjeistuksella ohjataan. Ja putki tarkoittaa silloin sitä, että se ministeriöohjaus menee siinä asiassa vaikka sinne kunnan johonkin lautakuntaan.
Tai eli se on tavoiteltava?
Ei todellakaan tavoiteltavaa, ei missään tapauksessa.
Kun mä ajattelin, että jos tämä on niinku sosiaalipuolen termi, niin tämä liittyy tuonne alkoholipuolelle, eli tämmöinen kokematon alkoholin viihdekäyttäjä ikään kuin viranomaisten toimista ohjataan, miten asianmukaisesti mennään semmoisen pari viikon riilutteluputkeen.
Ei tämä ole siinä. Selvä.
Mennään seuraavaan. Mennään eteenpäin. Eli täällä on eteenpäin meno asiakirja ja tätä käytti Rehula tuossa infossa.
Rehula on ajatellut varmaan, että hän tekee ennätyksen tämmöisessä mahdollisimman pitkässä sanassa. Tämähän on aika pitkä
kyllä.
Yhdyssana tämä eteenpäinmenoasiakirja, mutta ehkä hän tarkoitti myös sitä, että pitää niin kuin olla tietty suunta ja kun meillä on otettu nämä kannanotot, joista me se info pidettiin, niin tässä on se eteenpäinmenoasiakirja sitten tuleville viikoille ja kuukausille ja vuosille.
Eteenpäin menemisen meininki. No sitten, jos on eteenpäin menoasiakirja, niin todennäköisesti on paikallaan pysymisasiakirja, taaksepäin menemisasiakirja, ympyrän kiertämisasiakirja ja paikallaan polkemisasiakirja. Tuleeko nämä joskus käyttöön?
Toivottavasti ei.
Selvä. Hyvä. Siellä on paljon muitakin. Niin kuin sanottiin, tämä konsulttikieltä. Siellä on tämmöinen kuin konseptikilpailutus, suppea jakautumismalli, ristiinsubventio kielto. Mikä se on teidän tämmöinen suosikkisanahirviö tai mikä on niin kuin omituisin sana, mihin olette törmänneet?
No aika siellä loppuvaiheessa voin sanoa, että tuli semmoinen sana kuin solidaarisuusperiaate.
Okei, mutta sehän on EU:sta tuttu.
Se on totta, että se tulee myös sieltä EU:sta ja sillä tarkoitetaan kyllä tässä meidän sote-asiassa sitä, että solidaarisuusperiaate, että kaikilla ihmisillä on julkisen vallan puolelta turvattu perusoikeudet ja peruspalvelut, niin sitä se tarkoittaa tässä sote-asiakirjassa.
Hyvä. No sitten otetaan, siellä on pari fraasia, ei enää mennä, laajennetaan tätä vähän ja puhutaan esimerkiksi maakuntaverosta, josta tuossa infossa todettiin, että sitä ei valmistella, mutta tehdään selvitystyötä. Siis jotakin selvitellään, mutta ei valmistella. Miksi selvitellään, jos ei valmistella?
Joo, siellä sanotaan, että tämä hallitus ei tee valmistelua hallituksen esitykseksi maakuntaverosta. Ja valmistelu tarkoittaa esimerkiksi tähän hallituksen esitykseen, se on niin kuin valmistelua jo, että on päätetty tehdä hanke, että tehdään valmistelu hallituksen esityksen pohjaksi. Mutta selvitys, sehän on paljon niin kuin avarampi ja liberaalimpi sana, että sitä voi vähän tulkita jokainen puhuja ja kuuntelija vähän itse, että mitä se niin kuin tarkoittaa. Se ei ole niin vakava luonteista kuin valmistelu.
Okei, jos ajatellaan, viedään tämä termi jonnekin muualle elämäalueelle, että jos pankkirosvo tekee valmistaa selvitystyötä seuraavaa keikkaa varten, niin valmisteleeko hän pankkiryöstöä?
No ehkä voisi kyllä tälläkin tavalla ajatella, että se valmistelu on niinku semmoista niinku todella viimeisen päälle tehtävää ja sitten selvitys ja esiselvitys niin okay. Saattaa johtaa valmisteluun.
Se on pohjustustyötä sitten valmistelulle,
juuri näin.
No yksi suosittu termi siinä infossa ja oli Juha Rehula käytti tätä junavertausta. Hän sanoi, että sote-juna liikkuu, mutta seuraavaa asemaa emme tiedä. Ja sisäministeri Petteri Orpo sanoi, että asiakas on veturissa. Nyt käsi sydämellä, menisittekö te semmoiseen junaan, jonka seuraavasta asemasta ei ole tietoa ja matkustajat sählää siellä veturissa?
No tietysti nämä raideliikenneasiat on ollut muutenkin paljon esillä, että ehkä ministerikollegat tarkoitti juuri sen takia, että he halusivat puhua. Mutta, ja sitten on tainnut olla myös esillä, että raideliikenteeseen pitäisi saada myös muita toimijoita kuin yksi toimija, niin kyllä. Ehkä sitä kautta jopa niin kuin näkyykin, että jos me ajatellaan tätä monituottajamallia ja valinnanvapautta, niin ehkä heillä oli myös se siinä sitten mielessä. Kyllä mä heidän kanssaan hyppään tähän samaan junaan.
Kyllä. Tietysti kun puhutaan sote-uudistuksesta, niin joku toinen kulkuväline voisi olla parempi, ambulanssi tai baarit, ja jos tämä menee kiville, niin vaikka sitten ruumiskärrit. Mutta mikä sopisi, olisiko se lääkärihelikopteri tai?
Me kaikki kuuluu kyllä siihen, että kyllä jos me ajatellaan sitä junaakin, niin voi olla, että kun tulevaisuudessa erikoistuu ja tiettyjä toimenpiteitä tehdään vain jossakin tietyssä kohteessa Suomessa erikoissairaanhoidon osalta, niin voi olla, että potilas menee kyllä alussa sinne vaikka junallakin.
Hyvä. No, tässä on nyt saatu muutamiin termeihin selvyys, muutamiin fraaseihin selvyys, mutta kaikkiin kielikokeisiin kuuluu semmoinen luetun ymmärtäminen. Mä oon poiminut tuolta sellaisen tekstijakson tästä neuvottelutuloksesta, ja mä pyytäisin nyt ministeriä lukemaan ja poimimaan sieltä semmoiset sanat, jotka eivät kuulu joukkoon. Mä oon nimittäin sijoittanut tänne muutaman semmoisen sanan. Tässä on tämä, jos luet siitä ja sanot aina, kun on sana, joka ei kuulu joukkoon.
No niin, eli ääneen luetaan.
Kyllä.
Jatkoselvityksessä arvioidaan sote-palveluiden laajasta valinnanvapaudesta ja monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamisesta johtuvat vaarinpöksyt, ei kuulu joukkoon, tarpeet ja 1.1.2019 tapahtuvan sote-järjestämistä ja maakuntia sekä valinnanvapautta ja monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamista koskevan hyvää päivää kirvesvartta ei kuulu joukkoon, lainsäädännön voimaantulon jälkeen saatavat kokemukset, ottia tuota ei kuulu joukkoon, valtion rahoituksesta ja valinnanvapaudesta käyttöönotosta.
Hyvä, selvä. Te löysitte helposti. Eikö se ole kuitenkin vähän outoa, että ne ainoat täysin selkeät sanat on ne, jotka ei kuulu joukkoon?
Tämä on aivan loogista.
Tämä oli pisin virke, minkä mä löysin tuosta asiakirjasta. Meinasin ensin pyytää, että jos ministeri lukisi sen hengittämättä, mutta sehän ei olisi ollut mahdollista.
Joo, täytyy kyllä sanoa, kun tätä asiakirjaa lukee, että meillä on ollut vähän pisteitä liian vähän käytössä, että joku muu on käyttänyt meidän puolesta. Ja meidän täytyy mennä nyt ainakin katsomaan tuonne valtiovarainministeriön arkistoihin, jos sieltä löytyisi enemmän pisteitä ja voitaisiin ottaa niitä jatkotyössä enemmän käyttöön.
Näin totesi kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen. Toimittajana politiikan avokonttorissa oli tänään Pekka Ervasti.
Tämä on ajan tasa.
Perjantai-iltapäivä on taas ehtinyt sen verran pitkälle, että on aika etsiä vastausta Kansanradion kuuntelijoiden valitsemaan kysymykseen. Tällä viikolla kisa olikin aika tasainen. Kaikki kolme kysymystä saivat ääniä, mutta voittaja kuitenkin löytyy. Ja tuo voittajakysymys kuuluu tällä viikolla, että voiko korollisen valtion velan maksaa pois ottamalla uutta lainaa miinuskorolla? Meillä on puhelimessa nyt Valtiokonttorista apulaisjohtaja Mika Arola. Mika, hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Mitäs vastaat tähän kysymykseen, että voiko korollisen valtionvelan maksaa pois ottamalla uutta lainaa miinuskorolla?
Poismaksaminen ei ole aivan yksinkertaista, koska valtiolainien ehdoissa ei ole sellaista mainintaa, että mitä voisi ennen eräpäivää maksaa takaisin. Eli aivan yksinkertaisesti se ei onnistu. Valtio voi toki tai valtiokonttori voi tehdä obligaatioiden haltijoille ostotarjouksen, jossa se tarjoaa haltijoille mahdollisuutta myydä obligaatio tai joku muu laina etukäteen takaisin valtiolle, eli ennen eräpäivää. Mutta tässä tapauksessa tosiaan korostan sitä, että se on sitten täysin obligaation haltijan päätettävissä, eli täysin vapaaehtoista hänelle, haluaako hän sen ennen eräpäivää myydä takaisin vai ei. Ja se tarkoittaa sitä, että hän ei tietenkään myy sitä kuin siinä tapauksessa, että saa sitä markkinahinnan, jolloin sellaisen lainan, jonka korko on selvästi korkeampi kuin tämän hetken markkinakorko, niin sen hintahan tietysti nousee sitten kohtuullisen korkeaksi. Ja tällä tavalla valtio ei rahallisesti suoraan hyödy siitä, jos etukäteen ostaa jonkun obligaation takaisin ja laskee sitten tilalle jonkun hyvin edullisen matalakorkoisen lainan. Mutta toki täytyy muistaa se, että kyllähän valtion velkaa joka vuosi erääntyy aika suuri määrä, noin 15 miljardia euroa vuodessa. Ja tätä tietysti koko ajan rahoitetaan sitten uudestaan. Ja tämä rahoitus tapahtuu tämän hetken markkinakorkoihin, mitkä todellakin on hyvin edulliset. Eli noin 6 vuoteen asti valtionlainan korot on tällä hetkellä markkinoilla negatiiviset, eli alle nollatason.
Niin, eli sitä mukaan kun lainoja niiden eräpäivä tulee, niin tätä jo tehdään tavallaan, eli otetaan uutta lainaa sitten miinuskorolla tilalle.
Se pitää paikkansa, eli koko ajan rahoitetaan vanhoja lainoja huomattavan edullisesti, minkä lisäksi tietysti valtiokonttori laskee myös uusia lainoja liikkeeseen rahoittaakseen valtion talousarvion alijäämän.
Tässä tosiaan varmaan kysymyksen takana on tämä analogia, jota moni, jolla on esimerkiksi asuntolaina, ajattelee, että jos on pankkiin A iso laina ja pankki B olisi nyt tässä tilanteessa antamassa lainaa, sieltä saisi miinuskorolla, niin maksetaan sillä uudella lainalla koko vanha laina pois, mutta tosiaan se analogia ei nyt tähän valtion kyseessä ollen oikein toimi.
No se ei valtion kohdalla nyt sitä toimi, että nämä on jonkin verran erityyppisiä nämä valtion laina.
Paljonko, Mika Arola, Suomen valtiolla noin suurin piirtein tällä hetkellä on velkaa?
No aika tarkalleen helmikuun lopussa velkaa oli 103 miljardia euroa. Eli se nousi tänä vuonna nyt tammikuussa ensimmäistä kertaa yli 100 miljardin rajan pysyvästi. Viime vuonna ehdittiin jo kausiluontoisesti käymään yli tämän rajapyykin. Suhteessa bruttokansantuotteeseen valtion velkaa oli viime vuoden lopussa 49%, mikä tekee noin 18 000 euroa per suomalainen.
Eli sen verran on. Miten paljon valtio käyttää noin suunnilleen vuodessa nykyään korkojen maksamiseen rahaa?
Korkomenot on tällä hetkellä noin 1,5 miljardia euroa. Sinänsä yllättävää, niin vaikka valtion velka on noussut hyvinkin paljon vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen, niin samanaikaisesti valtion korkomenot ovat itse asiassa laskeneet, johtuen nimenomaan siitä, että kansainväliset markkinakorot ovat kovaa vauhtia tippuneet finanssikriisin ja euroalueen velkakriisin vallitessa.
Mika Arola, yksi sellainen kysymys varmaan, jota moni miettii aina silloin tällöin, on se, että kun tavallinen kansalainen ottaa pankista lainaa, niin mistä itse asiassa valtio sitä lainaa ottaa? Mistä niitä obligaatioita hankitaan?
Tällä hetkellä aika suuri osa valtion velan ostajista tulee ulkomailta ja edustaen erilaisia suuria sijoittajia, kuten työeläkeyhtiöitä, omaisuudenhoitajia, keskuspankkeja, liikepankkeja ja niin edelleen. Hyvin vähäinen valtionvelan omistajan joukossa on kotitalouksia tai muita tämän tyyppisiä piensijoittajia.
Ja toisilta valtioiltakaan ei ilmeisesti kovin yleisesti lainata?
Ei, että kyllä Suomen valtionvelka on markkinaehtoisesti otettua ja se on otettu sellaisilta sijoittajilta, jotka toimii kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla.
Eli käytännössä siis voisi sanoa niin tähän peruskysymykseen, että voiko korollisen valtionvelan maksaa pois ottamalla uutta lainaa miinuskorolla, että se ei käytännössä oikeastaan onnistu, koska siihen on sovittu eräpäivä ja lainanantaja pitää siitä eräpäivästä kiinni, ja jos sen aikaisemmin haluaa maksaa pois, niin sitten taas siitä tietysti lainanantaja pyytää kovan hinnan.
Kyllä se näin on, että täytyy odottaa eräpäivää, niin silloin se sitten onnistuu helposti.
Ja silloin, kun ottaa uutta lainaa tilalle maksaakseen sen vanhan pois, niin silloin tietysti sitten korko on alhaalla, eli näin tämä, tai ainakin tällä hetkellä korko on alhaalla, eli näin tämä logiikka menee.
Näin se menee, ja se näkyy nyt sitten siinä, että valtion budjetissa valtion korkomenot on varsin alhaiset, koska pystymme uusia lainoja ottamaan historiallisen alhaiseen tasoon.
Hyvä, kiitoksia näistä tiedoista Valtionkonttorin apulaisjohtaja Mika Arola, ja oikein hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia samoin.
Kello on 14.43, siirrytään hetkeksi ulkomaille ja Albaniaan. Se on maa, jossa maastamuutto nähdään luontevana vaihtoehtona etsiä parempaa elämää itselleen ja perheelle. Albaaneja asuukin muualla maailmassa miljoonittain, enemmän kuin itse Albaniassa, jonka väkiluku on 3 miljoonaa. Mutta kotipalajia on myös paljon. Epävakaasta hallinnosta huolimatta Albania kehittyy.
Hello, this is Zeni. I'm born here in Kuja. I live here in the castle.
Ahavakasvoinen Zani kertoo olevansa 34-vuotias ja asuvansa synnyin sijoillaan, Krujen historiallisessa linnoituksessa.
So actually this is a very historic place, where is a lot of visitors over the summer.
Vuorenjyrkänteen keskiaikainen linna pitkinee basarikujineen, tuo turisteja ja rahaa. Hänen on hyvä olla ja elää, mutta 14-vuotiaana Zani pakeni perheineen maasta.
Long time ago I left, I traveled to Italy, when it's been the war in 1996, by a small boat, we was 36 people on, it was terrible, dangerous.
Pakomatka myrskyävän meren yli Italiaan oli hirveä. Pikkuruiseen veneeseen oli sulloutunut 36 ihmistä.
After a little bit of years later I come back home and also I start to live again here. I like this place, it's a nice place, but I think and I hope, like everybody, Albania will getting better. Let's hope on the future. It will be a lot of work to do, but let's hope that one day we will be better.
Olojen rauhoituttua perhe palasi takaisin kotiin. Kruja on hieno paikka elää, vaikka Albaniassa onkin vaikeaa, kertoo Zaniksi esittäytynyt mies. Hän näkee tulevaisuuden kuitenkin toiveikkaana, nyt kun maassa on sosialistihallitus.
It was like a very chaotic situation with this demonstrates and riots of the people against the government for about the pyramid schemes that they somehow stolen the money of people and disappeared.
Kun Zanin perhe pakeni maasta, Albania oli sisällissodan partaalla. Pyramidihuijarit ryöstivät hyväuskoisilta rahat, ja syyllisiä ryhdyttiin jahtaamaan asein, joita virtasi läjäpäin maahan Kosovon puolelta. Tämän kertoo turistiopas Dorian Dissa, joka tuolloin opiskelijapoikana maksoi suuren summan siitä hyvästä, että sai liittyä 50 ihmisen ryhmään, joka ylitti vilussa ja nälässä Kreikan vastaiset vuoret. Myös Dissan työnantaja, vastavalmistunut biologian ja kemian opettaja ja nykyinen turistiyrityksen toimitusjohtaja, pakeni maasta ja teki vuosia töitä hotellissa Englannissa. Ulkomailla työtä tehneet ja työtä tekevät ovat rakennuttaneet kotimaahan kauniita kaksikerroksisia omakotitaloja. Niitä näkee kaikkialla pääkaupunki Tiranan lähiseuduilla.
Most Albanians are living abroad than are in Albania. The immigration of Albanian has showed that they have a good skills to get integrated into the societies.
Kun kommunistien valta mureni 25 vuotta sitten, maasta lähti oitisväkeä 200 000. Viime vuosi oli sitäkin pahempi. Ero oli vain siinä, että nyt albanialaisilla on vapaa kulkuoikeus kaikkialle Eurooppaan, toteaa sanomalehtimies Artur Kopani.
So immigration has been always like an option.
Maastamuutto on ollut monin tavoin rutiköyhän maan pelastus, kertoo Kobani. Hän ihmettelee sitä, että hallitus ei päästä syyrialaispakolaisia Kreikan leireiltä maahan.
So how can we close the borders? we have millions and millions of Albanians, you know, that are living abroad.
Toisen maailmansodan aikana muslimivaltainen Albania otti suojiinsa juutalaisia pakolaisia, eikä heitä luovutettu natseille, vaikka saksalaiset marssivat maahan.
We accepted every Jewish here, you know, and none of them got killed or was sent over to the Germans, to the Nazis on the time.
Kosovon sodan aikana Albania otti naapurista vastaan 500 000 turvapaikanhakijaa. On rikos sulkea nyt rajat sotaa pakenevilta ihmisiltä. Kristittyinä meidän tulisi auttaa syyrialaisia, eikä motittaa heitä leireille, viluun ja nälkään. Turkkilaiset valloittivat 1400-luvulla Albanian seuraaviksi 500 vuodeksi. Mutta eliitti ei suostunut ottomaanien ikin alle. Se emigroitui Italiaan, jonne Albanian rannikolta on matkaa vain 70 kilometriä. Kun Hoxhan aikaan Italian televisiota saattoi pienen lisälaitteen avulla katsoa myös Albanian puolella, aivan kuten Virossa katsottiin tuolloin Suomen televisiota, niin kommunistivallan luhistuttua venepakolaisia rantautuikin pilvin pimein Italian rannoille. Mutta ihmiset myös palaavat kotimaahansa, ainakin joksikin aikaa. Dorian Disha.
So if I see that the situation is not good, maybe I can go somewhere else to live and to make a better life for my kids. I think this is a very simple opinion of everybody that lives here. The politic is a big prostitute. This is what we usually say here.
Politiikka on suurta prostituutiota. Olen kuitenkin valmis tekemään kaikkeni, jotta rakas kotimaa tästä nousee eurooppalaiseksi valtioksi muiden rinnalle. Olen sen suhteen toiveikas, painottaa Dorian matkaopas, 5-vuotiaiden iloisten kaksosten isä. Diplomi-insinööri Per Kok asui ja teki töitä Albaniassa vuosina 2004-2008. Hänestä tuli Albanian ystävä.
Täällä on siis tämmöinen rento Välimeren meininki ja elämäntapa. Politiikka on kyllä umpisolmussa täällä edelleenkin. Eli vallassapitäjät eivät pysty opposition kanssa ollenkaan keskustelemaan ja päinvastoin. Ja tämä kyllä lamannuttaa tämän poliittisen elämän. Ja niin kuin silloinkin, kun mä olin täällä, sanottiin, että tämä maa kehittyy kovaa vauhtia huolimatta poliitikoista.
Tirana alapuolellamme, baaripöydän ääressä. Mauri Kemppi, olet vaimosi kanssa vapaalla nyt Kosovosta. Kriisinhallintatyössä olet siellä. Millä tavalla näet tämän Albanian, kun kuulemme ainoastaan vähän niin kuin nurjia uutisia täältä päin?
Albania on minun mielestä avoin ja ystävällisiä ihmisiä. Tirana, hieno. Mutta parasta täällä nyt on luonto ja nämä ihmiset.
Olette päättänyt asettua tänne?
No enemmän tai vähemmän kyllä tuonne etelän suuntaan, joka on todella luonnolta vähän kuin Kreikan saaret. Että
vapaa-ajan kotiin ne tulee olemaan siellä sitten. Sanotaan, että tämä on läpikorruptoitunut maa, jota mafia hallitsee. Mitä siihen sanotte?
No se varmasti voi pitää paikkansa, mutta ei se näy normaalin ihmisen elämässä. Ei mitään muuta näy kuin hyvää.
Miten helppoa on asettua tänne, jos ajatellaan byrokratiaa?
Pitää vaan välttää tapaamasta kunnan tai valtion viranomaisia, mutta pakkohan se on. Mutta kyllä se on kaikki onnistunut, mutta tietysti täytyy olla paikallinen mukana tulkkaamassa ja näin edelleen, mutta aikaa se vie, mutta kyllä kaikki paperit on taskussa tällä hetkellä.
Ja muutama sana albanian kielellä.
Miren broma, Tirana est shum mir shyta. Hyvää iltaa, Tirana on todella kaunis kaupunki.
Näin sanoi Mauri Kemppi, jonka vapaa-ajan asunto on Albaniassa. Toimittajana edellä oli Riitta Vauras. Kello on 14.52. Tämän päättyvän uutisviikon uutisointiahan on hallinnut suuren kansainvälisen toimittajajoukon käsinsä saama valtaisa tietovuoto veroparatiiseja rahojen kätkemiseen käyttävistä yhtiöistä ja ihmisistä. Vuodetut asiakirjathan tunnetaan myös nimellä Panaman paperit. Suuresta dokumenttimäärästä on tietoa saatu tipotellen ja samaa menoa jatkuu ilmeisesti vielä ensi viikollakin. Studioon on tullut taloustoimittajamme Jyri Hänninen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kerrotaan vielä lyhyesti, mitä me viikon saldona nyt tiedämme Panama-tietovuodon perusteella?
No, kaikkia uutisia ei voida käydä läpi, koska näitä uutisia on tehty sadoittain eri puolilla maailmaa. Tietysti heti alkuviikosta Islannissa pääministeri erosi eilen. Britanniassa taas pääministeri David Cameron joutui myöntämään, että hän on hyötynyt isänsä perustamasta veroparatiisiyhtiöstä. Se on sitten mielenkiintoista nähdä, että syntyykö tästä Britanniassa isompikin uutinen ja tuleeko painetta Britannian pääministeriä kohtaan. Venäjällä taas otettiin vähän toisenlainen suhtautuminen, niin siellä Kremli totesi, että koko Panama-vuotohan näyttää olevan jonkunnäköinen länsimaisten salajuoni. Kiinassa, jossa siis Kiinan kommunistisen puolueen johtajan Xi Jinpingin, pahoittelen jos lausuminen ei mene oikein, niin hänen perheenjäsentensä yhtiöitä löytyy. Kiinassa aiheesta ei luonnollisesti ole hirveän paljon keskusteltu tiukan sensuurin takia. Ranskassa Marine Le Pen, kansallisen rintaman johtaja, niin hänen lähipiiriään on yhdistetty vastaavia uutisia on eri puolelta maailmaa sadoittain ja se on selvää, että näitä uutisia tullaan kuulemaan vielä pitkään, koska tämä aineisto on niin laaja ja sen läpikäynti ottaa aikansa.
No, pankkikonserni Nordea on ollut nyt monella tavalla esillä. Mitä tämä viikko on Nordean toiminnasta paljastanut?
Nordea on perustanut tai auttanut asiakkaitaan perustamaan satoja yhtiöitä veroparatiisiin, muun muassa brittiläisille Neitsytsaarille, Panamaan ja niin edespäin. Nordea itse on nyt puolustautunut tässä, sanonut, että he ovat asiakkaiden tahtoa toteuttanut ja he eivät ole osallistuneet veronkiertoon. Ja eilen Nordean hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos ilmoitti, että lakia on noudatettu ja omia säätöjä, mutta se on selvää, että kyllähän tämä kolhun Nordean maineelle jättää.
Nordeasta puheen ollen, Turussa pitäisi olla lähitulevaisuudessa, eli vissiin noin puolen tunnin kuluttua alkamassa pääasiassa opiskelijoiden mielenosoitus Nordean konttorin edessä. Siellä paikalla Turussa on Yle Turun toimittaja Lassi Lähteenmäki. Lassi, iltapäivää, miltä siellä näyttää? Onko mielenosoitusta tulossa?
No kyllä se mielenosoitus varmaan tulee, mutta koska se alkaa puolen tunnin kuluttua, niin siellä varmaan kammioissa nyt suunnitellaan sotasuunnitelmia ja pukuja ehkä asetetaan jo valmiiksi. Täällä torilla kylmä tuuli puhaltaa ja kohta tuo kylmä viesti puhaltaa tästä eteenpäin kadun toiselle puolelle Nordean konttorin ovista, ikkunoista sisälle. Minkälaiseksi mielenosoitus oikein muodostuu, kun Anton Fredriksson sanottu yksi tämän tapahtuman järjestäjistä, joku tiedät kummoisia hahmoja vaikka tänne on tulossa?
Hahmoja. No tänne on muun muassa tulossa verokarhu. Olen kuullut tänne torille osoittamaan mieltä Nordean rahankiertoa vastaan. Tällainen viesti on mulle tullut ainakin.
Tämä aika nopealla aikataululla pistetty pystyyn ja tässä on koulutuslakko Turun ryhmän asialla. Pari päivää sitten, niin uskotko, että äkkiä kun viesti menee eteenpäin, niin sieltä sitten äkkiä reagoidaan?
No siis siitä mä en voi tiedä, että miten tähän reagoidaan. Se on nyt meidän paukut on enemmän tässä toimeliaisuudessa ja katsotaan sitten jälkeenpäin, että miten kukin reagoi.
Miten sun mielestä nämä liittyy yhteen, tämä koulutuksesta säästäminen ja sitten se valtava rahamäärä, mikä on vähän niin kuin väärissä kukarossa monen mielestä?
No se perusasia on se, että ne koulutuksen leikkaukset on tehty silleen, että väitetään, että se on pakko tehdä näin ja sitten on systemaattista rahankiertoa, johon olisi mun mielestä pakko puuttua. Tässä on sellainen mielenkiintoinen epäkohta, mitä kannattaa miettiä.
Jokainen nuori sukupolvi saa suuren aatteen, että tämä on hyvä asia viedä eteenpäin. Voisiko tästä tulla semmoinen nuorten opiskelijoiden semmoinen missio, että pistetään puhtaaksi nämä rahavirrat koko maapallolla?
No se on mun mielestä hyvä idea ja myös sellainen niin kuin poliittinen toimeliaisuus. Se ei tarvitse olla hirveän vaikeaa ja aika nopeasti voi reagoida tällaisiin tapahtumiin ja osoittaa mieltä, että se on mun mielestä silleen hyvä asia ja piristävä asia. Siis.
No niin, se sitten nähdään. Mä luulen, että teihin varmaan tässä lähiviikkojen aikana nähdään, että miten nämä asenteet muuttuu ja kuinka iso painostus EU-ta kohtaan se on. Alkaako parlamenttikomissio vääntää ihan tosissaan niitä lakeja siihen suuntaan, että rahavirroille annetaan jonkinlaisia korvamerkkejä ja tiettyä värisävyä, että miten oikein ne mihinkin kulkee ja paljastetaan enemmän, että missä mennään. Anton Fredriksson, minkälaisia huutoja, iskulauseita tai panderolleja sulla on takataskussa ja mielessä?
Ootas nyt. maailman paskin Nalle vei rahat Panamalle.
No niin, siitä ehkä alkaa mielenosoitus puolen tunnin kuluttua. Me jäämme seuraamaan ja sitten kuullaan sitten lisää Yle kanavilta, että miten tämä mielenosoitus täällä Turussa. Sun tunnit on vielä hiljasta, mutta kohta on rähinä päällä, puoli tuntia.
Näin Turussa, kiitoksia toimittaja Lassi Lähteenmäki. Nyt on pakko kysyä taloustoimittaja Jyri Hänninen, onko tässä nyt kyseessä vain Nordean ongelma? Muut pankithan ovat olleet aika hiljaa, eikä niistä ole puhuttu.
Ei millään tavalla, eli voi sanoa, että kaikki suuret kansainväliset pankit ovat tehneet vastaavaa toimintaa, ja tästä on viime vuosina monia esimerkkejä ja ihan varsinaisia tutkintojakin. Esimerkiksi Yhdysvaltain oikeusministeriö on selvittänyt sveitsiläisten pankkien toimintaa, ja siellä on paljastunut hyvin räikeitä tapauksia, joissa pankit ovat auttaneet asiakkaitaan suoranaisessa veronkierrossa. Eli Nordea ei millään tavalla ole tässä yksin.
Mm. Onko näistä muista pankeista, mitä luulet, tulossa tässä yhteydessä, Panama-paperin yhteydessä tietoa?
Näistä pankeista on tullut jo Panama-paperin yhteydessä tietoja, niitä kansainvälisessä mediassa on jo uutisoitu, ja selvää on, niin kuin tuossa jo aikaisemmin mainitsin, että näitä uutisia tullaan kuulemaan, näkemään pitkän aikaa, koska tämä aineisto on jo valtavan laaja, että se kokonaiskuvan hahmottaminen voi viedä kuukausia, vuosiakin jopa.
Ja ensi viikolla tulee varmaan lisää Panama-papereihin liittyviä uutisia vai?
Kyllä, Ylen MOT-ohjelma tulee maanantaina kello 20 ja uutisista tietysti lisää, ja siellä tulee myös suomalaisia nimiä, mutta nimien uutisoinnissa tietysti mennään aina sen kautta, että varmistetaan kaikki tietoja, kuullaan ihmisiä ja muuta, eli tämmöisiä massaluovutuksia nimistä ei Yleltä ole tulossa.
Kiitoksia tästä, taloustoimittaja Jyri Hänninen.
Kiitos.
Ja todetaan ensi viikosta myöskin se, että ajantasahan kuullaan seuraavan kerran sitten maanantaina jälleen kello 10.03, ja silloin on tietysti suoran linjan vuoro. Ja suoran linjan aiheena ensi maanantaina on puutarha. Lähetyksessä on vieraana Puutarhanaiset ry:n puheenjohtaja, biologi Leena Luoto. Hän muistuttaa, että puutarhan pitäisi olla nautinto, ei työleiri. Hänen kanssaan voi keskustella puutarhaan liittyen kaikesta, mikä mieltä askarruttaa, puiden ja pensaiden leikkauksesta alkaen. Eli tällaista siis luvassa ensi maanantaina aamupäivällä 10 uutisten jälkeen, mutta uutisia on luvassa myöskin nyt. Kello tulee 15. Akilainen kiittää seurasta. Oikein hyvää viikonloppua.